แปลเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องอัตตาอยู่ที่ไหนจะกำจัดได้อย่างไรในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดเชตวันมหาวิหารของท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีในเวลาเที่ยงคืนนั้นได้มีเทวดามาถามปัญหากับพระพุทธเจ้า3ข้อว่า 1.อิมะทะมะติโลโก 2. อิมะทะปริกสติ 3. อิมะทะทุกขนุสติ 1. อิมะทะมะติโลโกถามถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรไม่สามารถหลุดรอดออกจากโลกนี้ไปได้นั้นเป็นเพราะธรรมข้อใด 2. อิมะทะปริกสติถามถึงว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ถูกรัดหรือจมปรับอยู่ในวงเวียนแห่งการตายเกิดนั้นเป็นเพราะธรรมข้อใด 3. อิมะทะทุกขนุสติถามถึงว่าหมู่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวลนั้นถูกความทุกข์ติดตามอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะธรรมข้อใดเทวดาที่มาทูลถามพระพุทธองค์ในค่ำคืนนั้นจะเป็นท่านผู้ใดไม่ได้นอกจากพระอินทร์นั่นเองเพราะโดยปกติแล้วพระอินทร์จะมาเฝ้าพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำทุกๆคืนในเวลาเที่ยงคืนและพุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่จะไปเฝ้าพระพุทธองค์จะมีกำหนดเวลาเช่นเวลา6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มจะเป็นเวลาของคนทั่วๆไปเวลา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นเวลาของเทวดาเวลาเลยเที่ยงคืนถึง1 ทุ่มจะเป็นเวลาของพระอินทร์ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เวลาพ้นเที่ยงคืนไปแล้วถึง5 ทุ่มเป็นเวลาของพรหมต่างๆดูจากเหตุการณ์นี้หรือเวลาเข้าเฝ้านั้นอนุมานได้ว่าเทวดาที่มาทูลถามพระองค์นั้นจะต้องเป็นพระอินทร์อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาข้อที่1ว่าอัตตายะอิมะทะมะติโลโกคือมีอัตตาทิฏฐินำหน้าหมู่สัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่สามารถหลุดออกจากโลกนี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาข้อที่2ว่าอัตตายะอิมะทะปริกสติคือที่หมู่สัตว์โลกทั้งหลายถูกรัดหรือถูกรวบรัดให้จมปรับอยู่ในวงเวียนแห่งการตายเกิดนั้นคืออัตตานั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาข้อที่3ว่าอัตตายะอิมะทะทุกขนุสติคือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ติดตามอยู่นั้นก็มีอัตตานั่นแหละที่เป็นเหตุถ้าหากว่าสัตว์โลกมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายต้องการหลุดพ้นจากโลกแห่งการตายเกิดนี้จะต้องตัดอัตตาออกให้ได้แล้วจะทำอย่างไรหรือเราจึงจะทำลายอัตตาออกไปจากจิตใจได้ก็จะต้องได้ใช้วิธีการหาเห็นนั่นเองหาจะต้องหาให้เห็นตัวอนัตตาเมื่อเราหาให้เห็นอนัตตาอัตตานั้นก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าจะแก้ตัวอัตตาที่รัดผูกรัดตัวเราอยู่ในวัฏสงสารนั้นก็ต้องหาเห็นอนัตตานั่นแหละมาแทนที่ให้ได้คือเอาอนัตตาที่อยู่ในขันธ์บ่อยๆปฏิบัติอนัตตาอยู่ตลอดเวลาอัตตาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าหากว่าประสงค์ที่จะนำเอาความทุกข์ที่ติดตามเราอยู่ทุกวันนี้ออกไปให้ได้จะต้องนำอนัตตามาแทนที่อัตตาก็จะหลุดพ้นออกไปได้เมื่ออนัตตามาแทนที่แล้วอัตตาก็จะออกไปคือเอาอนัตตาเข้าไปอยู่ในขันธ์แล้วพิจารณาอนัตตาอยู่บ่อยๆอัตตาก็อยู่ไม่ได้ปัญหาทั้ง3ข้อของพระอินทร์มาทูลถามพระองค์นั้นเมื่อพระอินทร์ได้ฟังคำตอบแล้วมีความปิติยินดีแล้วก็กลับไปตัวอัตตาที่เป็นตัวก่อร่างสร้างขันธ์ทำให้มีขันธ์เกิดขึ้นมานั้นแล้วตัวอัตตาจะอยู่ที่ไหนอัตตานี้จะอยู่ที่สังขารขันธ์จากการปรุงแต่งนั่นเองและก็ก่อให้เกิดขันธ์ต่างๆตามมาในสังขารขันธ์นั้นมีจิตผู้เป็นอกุศล12ดวงเรียกว่าอปุญญาภิสังขารที่ก่อให้เกิดความชั่วต่างๆขึ้นมาต่อมาก็มีวงจรกุศลหรือเรียกว่าปุญญาภิสังขารซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาทำให้วนเวียนวกวนอยู่ในวงจรกุศล4ดวงซึ่งเป็นการปฏิบัติของสมถะทั้ง36อสุภะ10กุศล10เป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดการตายเกิดในรูปภพต่อมาประกอบด้วยอรูปกุศลคือการพิจารณาในเรื่องของกสิณเป็นอารมณ์ต่างๆทำให้ไปตายเกิดอยู่ในรูปพรหมสิ่งที่กล่าวมานี้นี่แหละเรียกว่าสังขารซึ่งประกอบด้วยปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารเมื่อมีสังขารทั้ง3ประการนี้จึงก่อให้เกิดการได้ขันธ์5ขึ้นมาสิ่งที่ก่อร่างสร้างขันธ์ขึ้นมานั้นเรียกว่าการเกิดสังขารขันธ์สังขารก็มีอยู่ในขันธ์นั่นเองการที่สังขารขันสร้างขันขึ้นมานั้นเปรียบเสมือนกับช่างที่สร้างบ้านเขาก็สร้างบ้านในบ้านเหมือนกับชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ทำงานอยู่ในไร่ในนาในสวนเมื่อสังขารสร้างขันขึ้นมาก็อยู่ในขันนั่นเองอัตตาทิฏฐิโลภะมานะนี้เรียกว่าสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะคือตัวสังขารหรือตัวก่อให้เกิดสังขารขึ้นมาในสังขารนี้เป็นเรื่องของเจตสิกทั้ง52ดวงในเจตสิกทั้ง52ดวงนั้นมีโลภะมานะทิฏฐิรวมอยู่ด้วยโลภะมานะทิฏฐินี้เป็นสังขารขันธ์การมีสังขารขันธ์ขึ้นมานี้ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อสังขารก่อสร้างตัวขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้เป็นผลและได้เกิดปฏิสนธิจิต19ดวงเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นหรือมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น19ดวงก็ก่อให้เกิดโสตวิญญาณจักษุวิญญาณเกิดขึ้นตามมาเรียกว่าอกุศลวิบากอกุศลวิบากนั้นเป็นอย่างไรเมื่ออกุศลวิบากเกิดขึ้นมานั้นก็มีตาทวารคืออายตนะทั้ง6ได้แก่ตาเราไปพบเห็นรูปเห็นสิ่งไม่ดีไม่ชอบไม่น่ารักก็เรียกว่าอกุศลวิบากเกิดขึ้นที่ทางตาหรือหูเมื่อได้ยินสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าชื่นชมไม่ชอบต่างๆเรียกว่าอกุศลวิบากเกิดขึ้นทางหูส่วนทางจมูกนั้นเมื่อได้กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเรียกว่าอกุศลวิบากเกิดขึ้นทางจมูกทางลิ้นเมื่อพบสิ่งไม่อร่อยไม่ถูกใจเช่นฝาดขมเผ็ดเรียกว่าอกุศลวิบากเกิดขึ้นทางลิ้นทางกายเมื่อไปพบเจอตัวลิ้นยุงกัดเรียกว่าอกุศลวิบากทางกายและทางใจเมื่อได้พบสิ่งไม่ดีไม่พอใจเรียกว่าเกิดอกุศลวิบากขึ้นมาทางจิตการรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นสิ่งที่รับรู้เรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุอยู่ที่ไหนก็อยู่กับการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อมามโนวิญญาณธาตุเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีหรือเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณพุทโธ วิญญาณมีทั้งหมด13ดวงเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณเกิดขึ้นหลังจากปฏิสนธิได้49วันหลังจากนั้นความชราจะเกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปในที่สุดชาวโลกนั้นกล่าวถึงช่วงต่างๆในชีวิตช่วงความเป็นหนุ่มสาวและก็ช่วงต่างๆขึ้นมาในทางธรรมนั้นนับตั้งแต่มีวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความชราเท่านั้นอย่างเช่นเด็กทารกที่อยู่ในท้องมารดาตายไปนั้นเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีความชราเกิดขึ้นมานั่นเองมีชราแล้วก็มีพยาธิติดตามมาด้วยดังนั้นเขาจึงตายพยาธินั่นแหละทำให้เกิดความตายขึ้นมาผู้ที่มีพยาธิแล้วเป็นเหตุแห่งความตายขึ้นมาจัดเป็นประเภทที่อยู่ในก้อนเลือดหรือในคันในไข่หรือเกิดในน้ำคร่ำในส่วนของสัตว์ที่เป็นโอปาติกะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่มีความชรามีแต่ชาติกับมรณะคือมีแต่การเกิดและการตายเท่านั้นอย่างเช่นในสวรรค์และในพรหมโลกเช่นในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงนั้นเทวดาที่เกิดขึ้นในวันนี้กับเทวดาที่มีอายุ100ปีก็จะมีลักษณะเหมือนกันคือไม่มีวันแก่เทวดาชั้นจตุมหาราชิกานั้นมีอายุ500ปีเทวดาหรืออายุเท่ากับ9ล้านปีของเมืองมนุษย์ในเมืองเทวดาชั้นนี้จะไม่ตายเมื่ออายุหมดลงตัวเขานั้นจะมีความเหนื่อยอ่อนและจะเล็กลงเล็กลงเท่ากับแมลงผึ้งแล้วก็หายไปในเมืองเทวดานี้จะไม่มีป่าช้าไม่มีการทิ้งซากศพเหมือนเมืองมนุษย์ในปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีคำว่าชรามีแค่12ดวงเท่านั้นจึงมีแต่ชาติกับมรณะทำไมพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างนั้นก็พระองค์ทรงเอาประชาธิปไตยคือเอาส่วนใหญ่ที่มีทั้งเทวดามนุษย์เป็นส่วนใหญ่จึงทรงตรัสไว้อย่างนั้นในเมืองสวรรค์และพรหมโลกนั้นไม่มีหมอที่จะต้องทำการรักษาโรคไม่มีร้านขายยาไม่มีโรงพยาบาลเหมือนเมืองมนุษย์แล้วทำไมถึงไม่มีก็เพราะเขาไม่มีชรานั่นเองธรรมที่กล่าวมานี้ชรามาจากไหนก็มาพร้อมกับวิญญาณขันธ์การมีวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นมานั้นใครเป็นผู้สร้างหรือใครเป็นผู้มอบให้ผู้ที่มอบให้คือสังขารขันธ์ในส่วนรูปขันธ์นั้นมี28อย่างใน28อย่างก็มีธาตุ4ธาตุคือดินน้ำลมไฟรูปที่อยู่ในสังขารเป็นอะไรเป็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะเป็นเวทนาในเวทนา3อย่างนี้เป็นทุกข์รูปเกิดขึ้นมานั้นเป็นกองแห่งความทุกข์เมื่อรูปแสดงอาการแห่งความทุกข์คือเมื่อร้อนและหนาวเกิดขึ้นตนเองก็ไปรู้ว่าเป็นความทุกข์มีวิญญาณขันธ์เท่านั้นที่ทำหน้าที่รู้เมื่อร้อนและหนาวเกิดขึ้นมาแล้วว่าดีหรือไม่ดีเรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี้มีอยู่ในวิญญาณขันธ์ทั้งหมดคำว่าสัญญาณขันธ์นั้นมีลักษณะคือความจำเพียงอย่างเดียวจำได้ว่าเป็นเสียงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงนกหรือเสียงกาคือมีหน้าที่จำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือถ้าเป็นเรื่องของรูปร่างลักษณะก็จำได้ว่าเป็นรูปร่างเท่านั้นไม่รู้ว่าเป็นรูปนกหมูหมาหรือแมวและเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เวทนาขันมีลักษณะเป็นการเสวยอารมณ์ประการเดียวจักษุสัมผัสกับรูปก็เกิดอารมณ์เวทนาขึ้นมาความรู้สึกเป็นเวทนาแต่ผู้ที่รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นสุขนั้นคือวิญญาณเป็นผู้รับรู้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่สังขารกับวิญญาณนั่นเองเรียกว่าเจตสิก2ดวงและทุกสุขเกิดขึ้นมาได้นั้น เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณกับเวทนาทำงานพร้อมกันนั่นเองเมื่อวิญญาณกับเวทนาทำงานพร้อมกันก็เกิดความรักสวยขึ้นมาคืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เมื่อเวทนาและวิญญาณซึ่งเป็นธรรมทั้งสองนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสุขเป็นทุกข์อัตตาก็มาแทรกอยู่ในวิญญาณและเวทนานี้เมื่อเกิดความรับรู้ขึ้นมาอัตตาก็จะมาแทรกขึ้นอยู่ว่ากูรับรู้ของกูมีกูหรือเห็นรูปก็มาแทรกว่ากูเห็นเมื่อเราปฏิบัติก็เอาที่วิญญาณและเวทนามาพิจารณาว่าเป็นอนัตตาให้ตัวกูนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เอาอนัตตาแทรกไปมากๆจนอัตตาอยู่ไม่ได้หนีไปหรือพิจารณาอนัตตาให้มากๆจนอัตตาอยู่ไม่ได้ตัวอัตตาอยู่ในสังขารขันธ์ซึ่งอาศัยวิญญาณกับเวทนาเกิดขึ้นมาวิญญาณกับเวทนาจะเกิดขึ้นมาในวิธีเดียวกันอัตตาก็เกิดขึ้นมาแทรกดังนั้นจงใช้อนัตตาเข้ามาแทรกก่อนที่อัตตาจะเข้ามาแทรกหากเราเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเอาอัตตาทิ้งแล้วแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ต่อสู้เป็นแล้วเมื่อเราต่อสู้เป็นแล้วเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์หรือโลกที่เรียกว่าแหล่งแห่งการตายเกิดนี้ได้คำว่าโลกนี้มี3ประการแต่แยกออกมาได้2ประเด็นคือที่แสดงในพระสูตรและในอภิธรรมในพระสูตรนั้นแบ่งโลกออกเป็นกามสุขคติรูปพรหมและอรูปพรหมส่วนที่แสดงในอภิธรรมคือสัตว์โลกและสังขารโลกที่เรียกว่าโลกทั้ง3ได้แก่กามโลกะรูปโลกะและอรูปโลกะเป็นลักษณะของบัญญัติกามโลกะคือเทวดากับมนุษย์และสัตว์ต่างๆทั้งหลายรูปโลกะคือรูปของพรหมที่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่7ภูมิและอรูปโลกะคืออบายภูมิ4ซึ่งมีสัตว์ต่างๆทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือบัญญัติการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลนั้นจะต้องอาศัยปรมัตถ์เช่นสังขารโลกสังขารคือการปรุงแต่งก่อสร้างโลกะคือให้ได้มาซึ่งการตายเกิดวิธีปฏิบัตินั้นเมื่อสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอกุศลในเรื่องการทำบาปต่างๆก็ตามหรือว่าจะเป็นในกามาวจรกุศล8ดวงที่เป็นเหตุแห่งการไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์บรรดากุศลและอกุศลชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้เราก็พิจารณาให้เป็นอนัตตากันทั้งหมดทั้งสิ้นการพิจารณาวังสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลต่างๆหรืออัตตาที่กล่าวมานี้เรียกว่าเป็นการพิจารณาวางเหตุแห่งการตายเกิดเช่นนางวิสาขาสร้างบุพารามมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ใช้เงิน180ล้านและเฉลิมฉลองอีก80ล้านรวมเป็น260ล้านนางวิสาขาก็ไม่ได้อาบุญกุศลที่เกิดจากการถวายนี้แล้วอีกตัวอย่างก็คือท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีนั้นได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ใช้เงิน450ล้านแล้วก็สร้างอีก300ล้านรวมเป็น750ล้านก็ไม่ทำให้อัตตาเกิดขึ้นมาได้คือวางละอัตตาอยู่เรื่อยๆสำหรับอาราระดาบทและอุทกะดาบทนั้นเป็นผู้สร้างกุศลขึ้นมาแต่อัตตายังไม่ตายไม่ละวางอัตตาหรือไม่สามารถฆ่าอัตตาได้จึงเป็นเหตุให้ไปเกิดในอรูปพรหมเวหปราภูมิเมื่อหมดสิ้นอนุภาพแห่งกุศลนั้นแล้วก็จะมีโอกาสมาเกิดเป็นเทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานได้อีกสำหรับท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีและนางวิสาขาซึ่งสร้างวิหารถวายพระพุทธองค์ต้องใช้เงินทองมากมายแต่อัตตาไม่เกิดขึ้นกับท่านได้เป็นเพราะท่านพิจารณาว่าวิหารไม่ใช่ของเราและพิจารณาให้เป็นอนัตตาทุกครั้งซึ่งท่านทั้งสองไปตายเกิดในสวรรค์7ชาติ และตายอีก6ครั้งครั้งที่7ไม่ได้ตายแต่ไปเป็นอริยะตัวอัตตานั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับวิญญาณและเวทนาทำงานร่วมกันเมื่ออัตตาเกิดขึ้นมาในขณะที่วิญญาณกับเวทนาทำงานก็ก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาดังที่หมู่สัตว์นั้นมักมีความทุกข์ติดตามไม่ขาดสายการที่จะทำให้อัตตาเกิดขึ้นไม่ได้นั้นก็ต้องพิจารณาละวางหากว่าเราใช้สมาธิทิสัมมาสังกัปปะพิจารณาที่วิญญาณกับเวทนานี้เรียกว่าขันธวิมุตติขันธวิมุตติคืออะไรก็คืออนัตตาสุญญตาถ้าอัตตาไม่มีก็คือสุญญตาคือเป็นความสุขขึ้นมาฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่อง3เรื่อง1เราทั้งหลายถูกอัตตารวบรัด2อัตตามอบความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลา3อัตตานั้นทำให้มีการตายเกิดอยู่เรื่อยๆคือการเวียนว่ายตายเกิดที่พระอินทร์มาถามคำถามอย่างนี้ได้แสดงว่าพระอินทร์เป็นพระอริยะเช่นพระโสดาบันท่านจึงถามคำถามที่ลึกซึ้งอย่างนี้ได้คำพูดหรือคำของพระอริยะนั้นเป็นเรื่องปรมัตถ์ล้วนๆที่พระอินทร์มาถามคำถามก็เป็นเรื่องของปรมัตถ์ในหมู่ปุถุชนหรือสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็จะพูดคุยวกวนอยู่กับเรื่องอื่นๆจะไม่มีใครถามแม้แต่อายุ 70-80 ปีก็ยังไม่รู้ที่จะถามสิ่งที่เป็นปรมัตถ์อย่างนี้ได้เลยเมื่อไม่รู้ที่จะถามก็จะหมดโอกาสที่จะรู้ในเรื่องของปรมัตถ์ในประเทศไทยซึ่งมีคน60ล้านคนนั้นมีน้อยคนนักหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ที่จะตั้งคำถามเหมือนกับพระอินทร์โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ตามเราต้องตายอย่างแน่นอนคนเรานั้นต้องตายอย่างแน่แท้ก็อย่าให้ตายอย่างหมูหมากาไก่เลยถ้าจะตายก็ขอให้ได้ตายอย่างพระอริยเจ้าให้ได้